บรรดาท่านคงยังจําได้เกี่ยวกับข่าวนองนั้นของกรณี59ก็คือนางมอนมีนาสุธิดาที่ได้นําพาผู้ชายไทย2คนลักลอบเดินทางเข้ามาลาวและเอื้อยหักก็คือนางภาวดีวิภากรเที่ยวตามสถานที่บันเทิงต่างๆอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ในช่วงวันที่7-15เมษาปีกายนี้เหตุการณ์นั้นได้กลายเป็นขีดหมายของขึ้นฟ้องการระบาดของพยาธิโควิด -19 ในลาวมีทายยังเพิ่มขึ้นมาตลอดได้1ปีแล้วการติดเชื้อพยาธิอันตรายนี้แม้นเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษในระยะการฉลองบุญปีใหม่ลาวนี้ดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของกรมควบคุมพยาธิติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในวันที่20เมษายนผ่านมาว่า
ตัวเลขการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศก็แม่นเพิ่มขึ้นก่อนการฉลองบุญปีใหม่ลาวจากหลักร้อยเข้าสู่ตัวเลขหลักพันภายหลังสิ้นสุดการฉลองบุญปีใหม่ลาวซึ่งปัจจัยที่สําคัญก็แม่นมาจากการเฉลิมฉลองปีใหม่ลาวภายในครอบครัวและซุ่มแซวกันเป็นกลุ่มของหมู่เพื่อนและญาติพี่น้อง
แต่แนวใดก็ตามนี่เป็นเพียงตัวเลขทางการที่คนไปกวดอยู่สถานที่กวดโควิดและห้องหมอเท่านั้นส่วนไหนตัวจริงแล้วอาจจะสูงกว่านี้หลายทั้งนี้ก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะใช้เครื่องกวดโควิดที่ซื้อตามห้างขยามากวดเองแล้วก็บ่ไปกวดในห้องหมอหรือศูนย์การแพทย์โควิดอีกถ้าบ่มีอาการหายแฮงดังที่พนักงานแพทย์ที่เฮ็ดเวียกอยู่ศูนย์กวดหาไวรัสโคโรนาแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์เปิดเผยสู่ฟังว่า
บ่น่ะเขาเจ้าก็เอาเข้าอันบ่ได้อยู่บ้านเนาะกักตัวอยู่บ้านแต่ว่าหนักกันเป็นพวกมีอายุสูงมันยังเขาเจ้าก็ไปพักอันไปอยู่ห้องหมอพวกมีพยาธิทวารเดี๋ยวนี้เขาเจ้ายุบบ่แล้วนะอันบ่นกักตัวน่ะติดกักตัวอยู่บ้านเจ้าบ่แจ้งนะเขาเจ้าบ่แจ้งมีแต่ว่าอันพวกที่ติดเขาก็ติดแล้วเขาก็กวดเองอยู่บ้านแต่เหตุกรณีเหตุให้กรณีมันหลุดมันบ่หลายเกินไปนะคันว่าเขาแกล้งในแท้มันก็หลายแล้ว
เมื่อเทียบใส่อัตราพลเมืองแล้วการติดเชื้อประจําวันในลาวในระยะ1ปีผ่านมานี้ถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างแหงจาก 0.27 กรณีต่อ1ล้านคนซึ่งเป็นอันดับที่3หลังจากกัมพูชาและไทยที่มีอัตราติดเชื้อ 25.43 กรณีและ 20.63 กรณีต่อ1ล้านคนตามลำดับอิงตามข้อมูลในเว็บไซต์ Our World in Data ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษมาฮอดปัจจุบันอัตราการติดเชื้อรายวันของลาวแม้นได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับ2รองลงมาจากไทยซึ่งก็คือลาวมี 146.63 กรณีต่อ1ล้านคนส่วนไทยแม้นมีอัตราติดเชื้อใหม่ 313.52 กรณีต่อ1ล้านคนในวันที่20เมษายน2022เวียดนามแม้นเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ3ก็คือจาก 0.09 กรณีเป็น135กรณีต่อวันต่อ1ล้านคนส่วนกัมพูชานั้นอัตราการติดเชื้อใหม่ประจําวันนั้นลดลงอย่างหลวงหลายในปีหนึ่งมานี้คือจาก 25.43 กรณีต่อ1ล้านคนมาเป็น 1.59 กรณีต่อ1ล้านคนในวันที่20เมษายนผ่านมาส่วนสาเหตุเฮ็ดให้มีคนลาวติดพยาธิและเสียชีวิตย้อนโควิด -19 หลายขึ้นนั่นนอกจากการละเลยต่อมาตรการอยู่ห่างกันแล้วการสักยาวัคซีนให้ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นผู้สูงอายุแต่60ปีขึ้นไปเยาวชนที่อายุ18ปีลงมาผู้ที่มีโรคประจําตัวแม่หญิงที่ถือพาเกิน12สัปดาห์นั้นยังบ่ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายเทือพร้อมกันนั้นอัตราการสักยาวัคซีนหรือสักยาบ่ครบถ้วนสนั่นก็ยังสูงอยู่สนั่นมันยังเป็นการยากหลายที่การระบาดของพยาธินี้จะลดลงได้ในอนาคตอันใกล้นี้อิงตามการแถลงของพนักงานขั้นสูงจากกรมควบคุมพยาธิติดต่อที่กล่าวมาข้างถึงนั้นลาวมีอัตราการสักวัคซีนกันโควิด-19 ต่ำกว่าหมู่ที่สุดใน4ประเทศเขตลุ่มแม่น้ำของซึ่งในนั้นมาฮอดวันที่18เมษายนผ่านมานี้มีเพียง 64% ของคนลาวขณะที่กัมพูชามี 83% เวียดนามมี 79% และไทยมี 72% ที่ได้สักยาวัคซีนครบตามการแนะนำทางการแพทย์เส้นเดียวกัน 78% ของคนลาวได้สักวัคซีนอย่างน้อย1เข็มขณะที่ 88% ของสาวกัมพูชา 81% ของคนเวียดนามและ80%ของคนไทยได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสสรุปแล้วขึ้นการระบาดของพยาธิโควิด -19 ในลาวที่สูงเป็นพิเศษในระยะสลองบุญปีใหม่ลาวนี้และสภาพการระบาดในลาวที่สูงเป็นอันดับ2ของ4ประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำของห้องจากไทยนั้นยังคงจะลดลงได้ยากเมื่อการสักยาวัคซีนให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงยังบ่ปฏิบัติได้ตามคาดหมายและการเหมือนเสยต่อระเบียบการสกัดกั้นนั้นการระบาดของพยาธินี้ในหลายกลุ่มของประชาชนยังมีอยู่ไสเจริญสุข VOA